9-чи боб. Эзгүлік ұруғларыны сепін. Либерияға ілк маратаба бір нече ел олдын келгенмін. Мамлекетнің түткен орнына қысапке олген қолды, ұруш білін паракенді болеткен ұшбу Африка давлатын ва азап чеке еткен халық мен илхамлантырады деп ойламаген едім. Кичкіні сахыл бойы давлатыға азат қылынген америкалік күкілдер асос солгенді. Uzoq vaqt davomida Liberiya dunyodagi eng qashshoq va korrupsiyaga botgan mamlakatlardan biri hisoblangan. Ammo bir paytlar bu Afrikaning hisobsiz tabiiy boyliklariga ega bo'lgan eng bilimli va tadbirli xalqi edi. Ammo 30 yildan ortiq vaqtdan beri mamlakatda siyosiy beqarorlik hukm surmoqda. 2003 yilgacha davom etgan ikkita fuqarolik urushi eng vayronkor bo'ldi. 200 mingdan ortiq liberiyaliklar o'ldirilgan va millionlab odamlar boshqa mamlakatlarga qochib ketishgan. Mamlakatda jinsiy qullik va giyohvandlik avj olgan. Biz Liberiyaga 2008 yilda kelganmiz. Urush chandiqlari hali ham sezilib turardi. Ayniqsa, yo'llar jiddiy zarar ko'rgan. Elektr deyarli hech qachon yo'q edi. Liberiyaliklarning atigi 4dan 1 qismi toza ichimlik suviga ega edi. Hayvonlarning jasadlari har tomonda yotardi. Biz ko'rgan odamlar kasalliklardan charchagan va qiynalgan edilar. Axir fuqarolar urushib paytidan tibbiyot muassasalarining 95% vayron bo'lgan. Biz ko'plab axlat qutilari va axlat xonalarini titkilayotgan erkaklar, ayollar va bolalarni ko'rdik. Ehtimol siz bu yerda ilhom manbayini qayerdan topish mumkin deb hayron qolayotgandirsiz. Hamma yoqdan. Qashshoqlik va kasalliklar Liberiyaning diktatorlari va qonxo'r harbiy sarkardalari bir-birining o'rnini egallagan zulmatli o'tmishni eslatadi. Ammo bu safar chog'ida biz Liberiya uchun umidvor kelajakni ko'rdik. 30 yil davomida xayriya tashkilotlari va missionerlar zo'ravonlik naqadar ustunligi tufayli Liberiyaga yordam bera olishmadi. Ammo 2005 yilda hamma narsa o'zgardi. Mamlakatga milliardlab dollar mablag' yog'ildi. Faqatgina Qo'shma Shtatlar Liberiyaga infratuzilmani tiklash loyihalari uchun har yili 230 million dollardan ko'proq mablag' ajratadi. Bizni Liberiyada ishlaydigan xalqaro xayriya tashkilotlaridan biri taklif qildi. Biz Mercy Ships xalqaro xayriya flotiliyasining eng yirik tibbiy kemasi bo'lgan Afrika Mercy'da yashadik. Sobiq temir yo'l paromi suzuvchi kasalxonaga aylantirilgan bo'lib, unda dunyoning 40 ta mamlakatidan 400 dan ortiq terapevt, hamshira, jarroh, stomatolog, oftalmolog, fizioterapevt va boshqa shifokorlar barchasi tekinga mehnat qilishadi. Kasalxonani haqli ravishda dunyodagi eng yaxshi va zamonaviylardan biri deb hisoblash mumkin. Bu yerdan yordamga muhtoj minglab odamlar yordam olishadi. Mercy Ships Isoning ahdiga muvofiq harakat qilib, kambag'allarga va azob chekuvchilarga umid va shifo inom etadi. Ushbu ajoyib kema bortidan 400 nafar ko'ngillilar oldida chiqish qilar ekanman. Men ularning iste'dodlariga va Xudoning farzandlariga xizmat qilishga tayyor ekanliklariga qoyil qolganligimni aytdim. Ko'ngillilar kemada 2 haftadan ishlashadi, ammo ko'pchilik bu yerda bir necha yildan beri ishlaydi. Ular hatto o'z yotoqlari va ovqatlari uchun pul to'lashadi. Bu odamlar o'zlarining bo'sh vaqtlarini Afrikaga yordam berish uchun sarflashlari ajab tovur. Vatanga qaytib, ular o'zlarining og'ir ishlariga qaytishadi. Men kemani ko'zdan kechirdim va jarrohlar gangrena, katarakta, labning yorilishi, kuyish, o'smalar, singan joylar, tug'ilishdagi shikastlanishlarni davolayotgan 6 ta amaliyot xonasiga tashrif buyurdim. Keyinchalik bilsam, Liberiyada 4 yil ichida shifokorlar 71800 dan ortiq jarrohliklarni va 37700 ta stomatologik muolajalarni bajarishgan ekan. Afrika Mercy'da minglab bemorlarga ko'rsatiladigan bepul tibbiy yordam, yaxshilikni targ'ib qilish va iymonni yaqinlarga xizmat qilishga qo'llashning ajoyib namunasidir. Uyga qaytib, men Afrika Mersi ko'ngillilar haqidan kasbi hamshira bo'lgan opam Mishelga shunchalik ko'p narsalarni aytib berdimki, u o'z ta'tilidan Afrikaga ishlashga ketdi. Menga o'xshab, u ham yaxshi urug'larni ekishimiz kerak deb o'ylaydi. Ulardan qudratli daraxtlar o'sib chiqadi va ko'p yillar davomida meva beradi va o'z navbatida u ham yangi yaxshi urug'lar va yangi daraxtlarni barpo etadi. Mishel va men hech qachon mehnatimiz samarasini ko'rmasligimiz mumkin. Xo'sh, nima bo'pti? Bizning vazifamiz iloji boricha ko'proq yaxshi urug'larni ekishdir va ularning qaysi biri unib chiqishi kerakligi haqida esa Xudo g'amxo'rlik qiladi. Sevgi, madad, ilhom va mehr urug'ini seping. Sevgi va iymonda eng muhimi harakatdir. Iymon va sevgini amalda qo'llang va ular ulkan marhamat olib keladi. Har kuni ertalab shunday qarorga keling. Yuqori maqsad uchun harakat qiling. Xudo bergan iste'dod va qobiliyatlaringizdan foydalaning. Har kimning o'ziga xos iste'dodi bor. Biz hammamiz do'stlarimizga, oilamizga va hamkasblarimizga ta'sir o'tkaza olamiz va bizning in'omlarimiz ko'payadi. Chunki yaqinlarimiz ham mehr urug'larini sepishni boshlaydilar. Biz bu yerga Isoning yo'lidan yurish uchun keldik. Xudoning o'g'li biz uchun hayotini berdi va biz Xudoga uning farzandlariga xizmat qilib bor narsamizni berishimiz kerak. Iso shunday yashagan. U shoh va Xudoning o'g'li bo'lsa-da, u bizni sevar va bizga xizmat qilardi. Ezgulik urug'larini ekayotganda, Rabbiy ularni o'z tushunchasiga ko'ra o'stiradi deb o'ylang. Va eng kamtarona urug'lardan buyukroq nimadir unib chiqishi mumkin. Masalan, minglab va minglab odamlarning hayotini saqlab qoladigan ulkan suzuvchi kasalxona. Mercy Ships kompaniyasi Shvetsariyalik Don va Deon Stevenslar tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ular ezgulik urug'larini ekishga va yaqinlarga xizmat qilishga qaror qildilar. Ular rivojlanayotgan mamlakatlarning eng kambag'al aholisini zamonaviy tibbiy xizmat bilan ta'minlashga qaror qilishdi. Donning ilohiyotshunoslik bo'yicha ilmiy darajasi bor va uning rafiqasi Deon malakali hamshiradir. Ular birinchi rahim shafqat kemasini 1978 yildan o'g'illari Jon Pol tug'ilganidan keyin jihozlashdi. U nogiron bo'lib tug'ilgan. Keyinchalik Don Hindistonga bordi va u yerdan Tereza ona bilan uchrashdi. Jon Pol minglab boshqa odamlar uchun ko'z, quloq, qo'l va oyoq bo'lishga yordam beradi, deydi u. Stevenslar boy bo'lmagan, ammo Tereza onaning misoli ularga ilhom bag'ishlagan va ular Shvetsariya bankini sobiq Italiya kruiz kemasini sotib olish uchun 1 million AQSh dollari miqdorida kredit berishga ko'ndirishgan. O'shandan beri ularning xayriya tashkilotiga butun dunyodan xayriya mablag'lari kela boshladi. Starbucks kompaniyasi shifokorlar issiq qahva bilan chanqoqlarini bosib olishlari uchun kema bortidan o'z qahvaxonasini ochdi. Kofein ularga og'ir ish yuklamasini yengishga yordam berardi. Shunday qilib, siz Liberiyadagi mening birinchi ilhom manbayim. Daniyaning ulkan paromi bortidan yuzlab tibbiy ko'ngillilar bilan rahim shafqat kemasiga aylangani haqida bilib oldingiz. Liberiyada men buyuk Tereza onadan o'rnak olib, yaqinlari uchun ishlashga qaror qilgan masihiy juftlik bilan tanishdim. Tereza ona Kalkuttada kambag'allar bilan ishlagan va 123 ta mamlakatda masihiylik missiyalarini tashkil qilgan. Ushbu kamtar ayol Stevenslar kabi millionlab odamlarni dunyoga mehr urug'larini ekishga ilhomlantirgan. Siz so'rashingiz mumkin, lekin men nima qila olaman? Men nima bera olaman? Javob juda oddiy. O'zingizni. Siz va Xudo sizga bergan iste'dodlar dunyoga berishingiz mumkin bo'lgan eng katta in'omdir. O'zingizning iymoningizni amalda qo'llasangiz, mehr urug'larini ekib, yaqinlaringizga xizmat qilsangiz, siz hech qachon orzu ham qilmagan kuchga ega bo'lasiz. Stevenslar va ularning rahim shafqat kemalari, Tereza ona va butun dunyo bo'ylab u tashkil etgan 600 dan ortiq xizmatlar tomonidan qancha odamlarning hayoti saqlab qolingani va o'zgartirilganini ko'ring. Millatga xizmat qilish. Mening ikkinchi ilhom manbayim chinakam masihiy ona Tereza singari ayol edi. Men korrupsiyaning eng yuqori darajasi bilan mashhur bo'lgan mamlakatdagi ayol siyosatchi haqida gapirayotganimga hayron qolasiz. Avvaliga men u bilan ehtiyotkorlik bilan uchrashdim, ammo vaqt o'tishi bilan butun dunyodagi odamlar singari Liberiyada Ma Ellen deb ataladigan Ellen Johnson Sirleaf o'zidan oldin Liberiyani boshqargan zolimlar va diktatorlarga o'xshamasligini bilib oldim. 2005 yilda u prezident bo'ldi. Sobiq prezidentlar uni 2 marta qamoqqa tashladi, ammo bu uning ruhini sindira olmadi. U Afrika qit'asidagi yagona ayol prezident bo'lishga muvaffaq bo'ldi. Uning saylanishi o'tmishga dahshatli sur'atlar bilan sirg'anib borayotgan xalq uchun juda katta olg'a qadam bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq birinchi xonimi Laura Bush va davlat kotibi Condoleezza Rice Sirleaf xonimning inauguratsiyasida qatnashishdi. Yangi prezident oldida ulkan vazifa turardi. U korrupsiyani yengib, ish o'rinlari yaratishga umid qildi. Mamlakat aholisining 85% ishsiz edi. Lekin avval chiroqlarni yoqish kerak edi. Fuqarolar urushidan keyin hatto poytaxt Monroviyada ham elektr energiyasi, ichimlik suvi quvurlari va kanalizatsiya mavjud emasdi. Ellen Sirleaf Liberiyada tug'ilgan va shu qadar yuqori lavozimni egallagan ushbu mamlakatning birinchi mahalliy fuqarosi bo'ldi. U Liberiyadagi siyosiy tizimning holatini ajoyib tasavvur qilardi. Bir paytlar u Garvarddagi Kennedy nomidagi menejment maktabida o'qigan. U hukumatni tanqid qilgani uchun hibsga olinmaslik maqsadidan Amerika Qo'shma Shtatlariga ketgan. Uyga qaytib, 2 marta qamoqqa tushdi, chunki u kurashni to'xtatmadi. U 5 yil davomida mamlakatdan chiqib ketishi va xalqaro bankda ishlashiga to'g'ri keldi. Qonli diktator Charles Taylor hukmronligi oxirida Sirleaf va faol Leyma Gvobi boshchiligidagi oq libosli ayollar Monroviyada to'planib, tinchlikni talab qilishdi. Ular maydonda bir necha oy quyoshning jazirama nurlari va qattiq yomg'irlar ostida turishdi. Liberiyada inson huquqlari buzilishi to'g'risida xalqaro jamoatchilikning diqqatini jalb qilish uchun ayollar matbuot anjumanlarini o'tkazdilar. Bir kuni namoyishchilar harbiylar yig'ilgan mehmonxonaga borishdi va ularni binodan chiqishga qo'yishmadi. Oxir-oqibat Taylor mamlakatdan qochib ketdi. U hibsga olinib, harbiy jinoyatchi sifatida sudga berildi. 2005 yilda Sirleaf prezident etib saylandi. 3 yildan keyin u bilan tanishdim. Liberiya o'nlab yillar davom etgan urush va zo'ravonlik oqibatlari bilan kurashishda davom etardi. Ko'p yillar davomida birinchi marta mamlakat aholisiga zulm qilinmayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liberiyaga 15 minglik tinchlikparvar kuchlarni safarbar etish orqali tinchlikni ta'minlashga yordam berdi. Suhbatimiz 25 daqiqa davom etdi. Prezident Sirleafdagi kuch va rahim shafqatning ajoyib birikmasi meni lol qoldirdi. Uni Liberiyaning onasi va Temir xonim deb atashlarining ajablanarli joyi yo'q. Uchrashuvdan oldin men juda asabiylashgandim, chunki men ilgari davlat rahbari bilan umuman uchrashmagan edim. Prezident Sirleaf 70 yoshga to'lishdan bir necha kun oldin meni qabul qildi. Uning nigohidagi hayratomuz iliqlik meni lol qoldirdi va men darhol o'zimni juda xotirjam hamda dadil his qildim. Uning so'zlariga ko'ra, liberiyaliklarning 60% masihiylardir. u metodistlar jamoati bag'rida ulg'aygan. Biz iymon haqida suhbatlashdik. Bu ayol o'z kuchini diniy e'tiqoddan olishini angladim. Agar menga prezident bo'lish nasib qilsa, men ham unga o'xshagan bo'lishim kerak. Bu iymonli ayol. Uning shiori: Xudodan mamlakating uchun nima qila olishini so'rama, balki Xudo uchun sening mamlakating nima qilishi mumkinligini so'ra. Liberiya Xudoga ishongan va o'z mamlakatlarining taqdirini uning qo'liga topshirgan odamlar nimalarga erishishlari mumkinligining ajoyib namunasidir. Men Liberiya Rabbi o'z farzandlari uchun in'om etadigan mo'jizaga aylanishiga ishonaman. Prezident Serlev mendan liberiyaliklarga ta'limning o'rni to'g'risidan so'zlab berishni va ularni don, ayniqsa guruch yetishtirishga rag'batlantirishni iltimos qildi. Fuqarolar urushi qishloq xo'jaligini deyarli vayron qildi va guruchning katta qismi mamlakatga chetdan olib kirilishi kerak edi. Prezident Serlev o'zining 3.5 millionlik xalqiga xizmat ko'rsatishga va urushdan vayron bo'lgan mamlakatni tiklashga qat'iy qaror qilgan. U prezident bo'lganida Liberiya boshqa mamlakatlardan yordam olishni boshladi. Investitsiyalar 16 milliard dollardan oshdi. Serlev xonim menga boshqalarning ehtiyojlariga juda g'amxo'r va e'tiborli bo'lib tuyuldi. Hali biz bilan uchrashishdan oldin u bizga ikkita avtomobil ajratdi. Ular bilan biz mamlakatning chekka burchaklarigacha yetib borishimiz mumkin. Men uchun prezident Serlev eng yuqori darajadagi fuqarolik xizmatining namunasidir. U ekkan ezgulik urug'lari uchun dunyoda eng yuqori e'tirofga sazovor bo'ldi. Biz uchrashganimizdan bir necha yil o'tgach, u va Leyma Gvobi tinchlik uchun Nobel mukofoti sovrindorlari bo'lishdi. Ushbu nufuzli mukofot topshirilgandan 4 kun o'tib, prezident Serlev yana 6 yillik muddatga qayta saylandi va unga yangi mehr urug'larini ekish imkoniyati berildi. 2011 yilda prezident Serlev yil metodisti deb topildi. Bu mamlakatning halol, demokratik yo'l bilan saylangan yetakchisidir. Ammo undan avvalgi Charles Taylor o'z xalqiga qarshi dahshatli jinoyatlar uchun sud qilinmoqda. Ikkalasi ham ulkan hokimiyatga ega bo'la turib, uni turlicha tasarruf etishdi. Mening fikrimcha, Xavoriy Paulusning so'zlari sobiq qullar va ularning avlodlari tomonidan yaratilgan mamlakatga judayam to'g'ri keladi. Ey birodarlar, sizlar ozod hayot kechirishga da'vat qilingansizlar. Lekin bu o'zingizning xudbin istaklaringizga erk berish degani emas. Aksincha, bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar deganidir. Axir qonun o'zgani o'zingizni sevganday seving degan gapda mujassam. Ehtiyot bo'linglar. Hadeb tishlashib, g'ajishavermanglar. Bo'lmasa, oxiri bir-biringizni yeb bitirasiz. Erkinlik va hokimiyat xudbin istaklaringizni va ehtiyojlaringizni qondirish uchun emas. Taylor singari o'z hamyoningizni to'ldirish uchun emas. Balki prezident Serlev singari boshqalarga bo'lgan sevgin va xizmat qilish uchun kerak. Boshqalarga xizmat qilish uchun prezident bo'lish shart emas. Buning uchun sizga hatto qo'l va oyoqlar kerak emas. Sizga kerak bo'lgan narsa bu iymon, iste'dod, ma'lumot, bilim va ko'nikma. Va siz yaqinlarga katta va kichik ishlarda xizmat qilishingiz mumkin. Hatto eng kamtarona ezgu ishlar ham dunyoda aks sado beradi. Hech narsa qila olmayman deb hisoblaydiganlar ham kuchlarini birlashtirib va birgalikda ishlab o'zgarishlarni amalga oshirishga qodirlar. Ekilgan urug'lar. Prezident Serlev, Leyma Gvobi va minglab faol ayollar o'zlarining ishonchlarini xalqlariga xizmat qilishlariga baxshida yetib, mamlakatni o'zgartirdilar. Ular tinchlikni tiklashga, fuqarolik urushlarida deyarli xarob bo'lgan mamlakatni tiklashga yordam berishdi. Yaqinda Serlev 25 ming nafar yoshlarni bayram oldidan shaharlarni tozalashga jo'natdi va Mavlud bayramini o'tkazishda qo'llarida pul bo'lishi uchun ularga ish haqini berdi. Uning ma'muriyati kasalxonalar qurmoqda va suv ta'minoti tizimlarini ta'mirlamoqda. Endilikda mamlakatning 700 ming aholisi suv bilan ta'minlangan. Uning asosiy yutug'i 220 ta maktabning ochilishi. Kelajak avlodlar uchun meva beradigan ezgulik urug'larining ajoyib namunasidir. Liberiya masihiylarining tinch inqilobidan keyin sodir bo'lgan yana bir hodisaga guvoh bo'ldim. Liberiyadagi xizmatim futbol stadionidagi chiqishlarni o'z ichiga olardi. Bizga 300-400 kishi keladi deb kutgan edik. Ammo baxtimizga 8000-10000 kishi keldi. Odamlar stadionni ko'rish uchun tomlarda turishgan va daraxtlarga chiqishgan. Ajablanarlisi shundaki, men o'sha kuni 3 marta chiqish qilishimga to'g'ri keldi. Chunki sahnamizdan bitta kichik mikrofon bor edi xolos. Men stadionning bir qismidan ikkinchi qismiga borib, faqat bitta mavzuni takrorlar edim. Men buni hamma madad, umid va iymon so'zlarini eshitish uchun qildim. Mana endi biz Liberiyadagi 3-chi ilhom manbayiga yetib keldik. Bular liberiyaliklar. O'lim, vayronagarchiliklar, shafqatsizlik va aql bovar qilmaydigan qiyinchiliklarga qaramay, millionlab masihiylar iymonlariga sodiq qolishdi. Ularning aksariyati bugungi kungacha azob chekmoqda. Ammo safar paytida men katta quvonchni ko'rdim. Maktab o'quvchilari maktab hovlisida o'ynab, qo'shiq kuylashardi. Odamlar Xudoga ibodat qilish uchun stadionlarga yig'ilishardi. Liberiyadagi do'stlarimiz, masihiy va musulmon jamoalar yetakchilari o'zaro nizolarni unutib, fuqarolar urushiga barham berishdi. Liberiyada dinlar aro kengash tashkil etildi. Umid qilamanki, bu odamlar o'z xalqi va farzandlari baxti uchun hamjihatlikda mehnat qilishadi. O'ylaymanki, menga hech qanday qo'l va oyoq kerak emasligini aytib, tinglovchilarni hayratda qoldirdim. Shovqin tingach, men davom etdim. Menga faqat Iso Masih kerak. Men shuncha adolatsizlik va shafqatsizlikka dosh bergan bu odamlar qalblaridan Xudo bilan har qanday qiyinchiliklarni yengib chiqishlarini tushunishlarini istardim. Men ularga bu yerdagi hayotlari chidab bo'lmas darajada qiyin bo'lishiga qaramay, agar ular iymonlarini saqlab, Isoni Rabbimiz va najotkorimiz deb qabul qilsalar, ularga baxtli abadiy hayot kafolatlanganligini aytdim. Hatto yer yuzida hamma narsaga, shu jumladan qo'l va oyoqlarga ega bo'lganlarning ham qabrda ruhlardan boshqa narsalari bo'lmaydi. Umidga ega bo'lish uchun najotga ishonish kerak ekanligi haqida gapirdim. Umidni faqat Rabbida topish mumkin, dedim men. Mening qo'llarim yoki oyoqlarim yo'q, lekin men muqaddas ruhning qanotlarida uchaman. Liberiyalik do'stlarimga Xudo ularni yodda tutishini eslatdim. Umid yashashi uchun ular taslim bo'lmasliklari kerak. Agar Rabbimiz qo'llari va oyoqlari bo'lmagan odamni o'zining qo'llari va oyoqlariga aylantira olgan bo'lsa, u fuqarolik urushidan aziyat chekayotgan Liberiyadan ham oliy maqsad qo'lidan foydalanishi mumkin. Biz har doim ham ibodat qilgan mo'jizalarimizni olavermaymiz. Ammo bu bizning boshqa odamlar uchun mo'jiza bo'lishimizga to'sqinlik qilmasligi kerak. Va deyarli darhol mening so'zlarim yig'ilgan minglab odamlar uchun reallikka aylandi. Nutqim oxirida bir ayol qat'iyat bilan menga qarab keldi. U olomon orasidan o'tishga qiynaldi va soqchilar uni bir necha bora to'xtatib qo'yishdi. U yaqinroq kelganida men uning qo'lida taxminan 3 haftalik bolani ko'rdim. Bolaning qo'llari yo'q edi. Faqat bevosita yelkalarida jajjigina barmoqchalari bor edi. Ona uni o'pishim va uning uchun ibodat qilishim uchun uni oldimga olib keldi. Men uni o'pganimda tinglovchilarim yig'lab yuborishdi. menga juda o'xshash bolani ko'rganlaridan ular shunchaki hayratda qolishdi deb o'yladim. Ammo keyin ular menga liberiyaliklar yana bir narsadan hayratda qolishganini, kichik nogiron bolan o'ldirilmaganligidan hayratga tushishganini tushuntirishdi. Ko'pgina qishloqlarda nogiron bolalarni o'ldirishadi. Hatto tiriklayin ko'mishadi. Chunki buni qarg'ish deb bilishadi. Qarg'ish butun qishloqqa yoyilmasligi uchun onalar quvg'in qilinadi. Bu ona o'z qishlog'idan qochishga muvaffaq bo'lganligini aytdi. Men qo'lsiz go'dakni o'pganimda ko'plab tinglovchilar, agar Rabbimiz qo'llari va oyoqlari bo'lmagan odamni voyis qilib qo'ygan bo'lsa, demak, bu bola va boshqalar ham Rabbining farzandlari ekanligini tushunishdi. Bir odam bizning qo'riqchilarimizga, chekka qishloqlar aholisini nogiron bolalar ham Rabbining farzandlari ekani, qarg'ish emasligi, balki imkoniyat ekanligini tushunishlari kerak. U mening nutqimni bas tiliga tarjima qilganini aytdi. Keyinchalik menga Liberiyadagi nutqimdan keyin nogiron va majruh bolalarning o'ldirilishi haqidan endi xabarlar kelmayotganligi haqida aytishdi. Men chin dildan shunday deb umid qilaman. Agar Rabbim menga ko'p odamlarning hayotini saqlab qolish va dahshatli azob-uqubatlarning oldini olishga qodir bo'lgan bu yaxshilik urug'ini ekishga ijozat bersa, men juda xursand bo'lardim. Bir-biringizni qadrlang. Ko'pchilik boshqalarga yordam berish o'rniga qulaylik izlaydi. Biz o'z baxtimizga osonlikcha intilamiz va Rabbi bizga o'rgatgan narsalarni unutamiz. Haqiqiy baxt unga va uning farzandlariga xizmat qilishdir. Iso aytgan: "Axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan." Iso ezgulik urug'larini sepuvchi edi. Rabbimiz o'zining o'g'lini gunohlarni oqlaydigan qurbon bo'lish uchun yubordi. Iso bizning gunohlarimiz uchun o'ldi. U juda kamtarona yashadi. Hattoki shogirdlarining oyoqlarini yuvib, boshqalarga xizmat qilish iymonni amalda qo'llashning eng yaxshi usuli ekanligini ko'rsatdi. Biz muqaddas kitobda Iso shogirdlariga shunday deganini o'qiymiz. Xo'sh, kim katta? Dasturxon atrofida o'tirganmi yoki unga xizmat qilayotganmi? Dasturxon atrofida o'tirgan emasmi? Men esa orangizda xizmatkordayman. Ilohiy sevgini, quvonchni, iymonni va itoatni topib, boshqalardan ko'ra qadrli odamlar yo'qligini tushunamiz. Yaqinda men Dallas atrofidagi odatiy bo'lmagan ochiq jamoatga tashrif buyurdim. Ruhoniy Leon Bert vazini menga Isoning masallaridan birini eslatuvchi hikoya bilan boshladi. 1995-yilda u duradgor bo'lib ishlagan va qishloqlardan biriga mebel bilan yuk mashinasini haydab borgan. Yo'lda u o'rta yoshli odamni ko'rgan. Avvaliga Leon begona kishini olib ketmoqchi bo'lmadi, lekin to'satdan muqaddas ruh u bilan gaplashayotganini sezdi va yuk mashinasini to'xtatdi. "Yaxshimisiz?" deb so'radi u. "Men mast emasman," dedi erkak ming'illab. "Menimcha qiynalib ketyapsiz. O'tiring, men sizni tashlab qo'yaman." Bu odam Robert Shumek haqiqatni aytayotgan edi. Uning yurishi qiyin edi, chunki u bir necha marta miya operatsiyalarini o'tkazgan. U qiynalib harakat qilardi, lekin odamlarga yordam berish istagiga to'la edi. U baribir Leonga nima uchun 2 yildan beri har shanba kuni Dallas atrofidagi uysizlar uchun bo'g'irsoq va qahva sotib olishini aytmadi. "O'zingiz zo'rg'a yursangiz, buni qanday qilasiz?" Leon hayron bo'ldi. "Odamlar menga yordam berishadi," deb tushuntirdi Robert. "Mana endi siz yordam berasiz." "Menimcha bunday emas," Leon boshini chayqadi. "Buni soat nechada qilasiz?" "Ertalab soat 5:30 da." Men sizni bunchalik erta olib yurmoqchi emasman. Hatto Rabbi ham shanba kunlari soat 5:30 da turmaydi. Robert javob bermadi. U faqat Leonga uni qayerdan olib ketish kerakligini aytdi. Siz mana bu yerda bo'lasiz, dedi u. Menga ishonmang, dedi kesatib Leon. Keyingi shanba kuni Leon ertalab soat 5 da uyg'ondi va Robert uni ko'cha burchagida kutmoqda deb o'yladi. U undan xavotirda edi, chunki uchrashuv joyi juda shubhali hisoblanardi. Muqaddas ruh u bilan yana gaplashdi. Tong otguncha Leon ko'cha burchagida Robertni ko'rdi. Robertning qahva solingan ulkan termosi bor edi. U novvoyxonaga bo'g'irsoq olib borishni iltimos qildi va keyin ular birgalikda Dallas atrofiga ketishdi. Ko'chalar bo'm-bo'sh edi. Shunchaki kutgin, dedi Robert. Ular termosni odamlar yo'lakchasiga qo'yishdi va kuta boshlashdi. Quyosh ko'tarildi. Uysizlar kela boshlashdi. Robert 50 ga yaqin odamni mehmon qildi. Garchi ular gaplashishni istamasalar ham, ular issiq qahva va bo'g'irsoqlardan mamnun edilar. Bir necha yil oldin hayotini Masihga bag'ishlagan Leon Robertning ezgulik urug'larini ekayotganini ko'rib, shanba kunlari unga yordam bera boshladi. Ammo tez orada Robertning sog'ligi yomonlashdi. Robert, buni qila olmay qolganingda nima bo'ladi? Bir kuni Leon do'stidan so'radi. Sen qilasan, javob qildi Robert. Yo'q, senga boshqa kishi kerak. Sen buni qilasan. Robert turib oldi. Va u haq edi. Leon Bert ruhoniy bo'ldi. Uning missiyasini 9 ta mahalliy jamoat va ko'plab xayr ehsonchilar qo'llab-quvvatlashadi. Robert Shumeik 2009 yilda vafot etdi. Ammo u sepgan ezgulik urug'lari unib chiqdi va endi ularni ruhoniy Bert va uning rafiqasi Jennifer parvarish qilishmoqda. Bugungi kunda qahva va bo'g'irsoqlarni tarqatish ochiq osmon ostidagi haqiqiy xizmat, haqiqiy iymon bayramiga aylandi. Har yakshanba kuni 50 dan ortiq ko'ngillilar ruhoniy Bertga uysizlarni ovqatlantirish va ularning ruhlari uchun ibodat qilishda yordam berishadi. Ular Dallas atrofidagi avtoturargohga to'planishadi. Meni ushbu xizmatlardan birida chiqish qilishgan taklif etishdi. Bertlar va ularning yordamchilarining namunasi menga ilhom berdi. Bu odamlar hamma bilan Xudoning farzandlari kabi muomala qilishadi. Odamlarni bir-biridan farqlashmaydi. Ular har kimning mehr va madadga muhtoj ekanligini yaxshi tushunishadi. Bu hatto yaxshi so'z, tabassum, bo'g'irsoq yoki bir chashka qahva bo'lishi ham mumkin. Bert o'zini Rabbining xizmatkori deb biladi. Ko'plab yordamchilarim bir paytlar boshpanasiz edilar, deydi u. Keyin ular Isoning inoyati va marhamatiga sazovor bo'lishdi. Biz Xudo Rabbimiz hammamizni sevganidek, biz ham odamlarni samimiy va beg'araz sevamiz. Eng oliy ezgulik uchun birgalikda harakat qiling. Siz xayriya tashkilotining asoschisi yoki ko'ngilli, davlat rahbari yoki kamtargina jamoat ruhoniysi bo'lishingizdan qat'iy nazar, ezgulik urug'larini ekishingiz mumkin. Sizning yaxshi amallaringiz 100 barobar mukofotlanadi. Sizning ezguligingiz son-sanoqsiz hayotlarga ta'sir qiladi. Mening safarlarimda uchragan barcha jamoat yetakchilari bir-birlariga o'xshashdir. Ularning barchasi hamma uchun juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan fazilatlarga ega. Ular hayratomuz darajada kamtar va beg'araz. Ularning aksariyati o'z hayotlarini yaqinlarga xizmat qilishga bag'ishlashgan. Ular e'tirof va mukofot izlashmaydi. Ular ko'ngillilarga tayanib va xizmat qilayotganlarni qo'llab-quvvatlab, ularning soyasida yurishni afzal ko'rishadi. Ular evaziga hech narsa olmasdan berishadi. ular juda ajoyib tinglashadi va hamdard bo'lishadi. Ular o'zlari xizmat qilayotganlarning ehtiyojlarini tushunishadi. Ular aytilmagan istaklarini payqashadi va ularni qondirishga harakat qilishadi. Odatda odamlar ulardan yordam so'rashlari shart emas, chunki ularning ehtiyojlari allaqachon aniqlangan. Jamoatchilik yetakchilari doimo shunday deb o'ylashadi. Agar men bunday vaziyatda bo'lganimda, menga nima kerak bo'lgan bo'lardi? Menga nima quvonch keltirgan bo'lardi? Qiyinchiliklarni yengishga nima yordam bergan bo'lardi? Ular shifo beruvchilardir. Ular boshqalar muammolarini ko'radigan joylarda yechimlarni topishadi. Ishonchim komilki, ko'pgina mehribon odamlar 3-chi dunyo mamlakatlaridagi azob-uqubatlar va kasalliklardan xabardor. Ammo u yerda qanday qilib yetarli miqdordagi kasalxonalarni qurish mumkin? Don va Dayon Stevens bu muammoni ko'rib, mohirona yechim topdilar. Kruiz kemalarini suzuvchi kasalxonalarga aylantirish, ularni ko'ngillilar bilan jihozlab, o'sha yerlarga yuborish. Ular o'zlariga qisqa muddatli maqsadlarni qo'ymaydilar. Ular uzoq o'sadigan va ulkan ta'sirga ega bo'ladigan urug'larni ekishadi. Prezident Serlif o'zining baxtsiz mamlakatiga tinchlik o'rnatdi va maktablar qurishni hamda sarmoyalarni jalb qilishni boshladi. Ekuvchilar o'z ishiga boshqalarni jalb qiladi. O'z ishini Leon va Jennifer Bertga o'tkazishga muvaffaq bo'lgan Robert Shumik ham shunday qildi. Jamoatchilik yetakchilari tor xudbin manfaatlarini unutib, o'zgarishlarni amalga oshirish uchun qo'llaridan keladigan barcha yordamdan foydalanib ko'priklar qurishadi. Ular mulkullikka ishonishadi. Oliy maqsad uchun ishlaydiganlarning sa'y harakatlari mukofotlanishiga ishonadilar. Haqiqiy xizmatchilar bo'lib olish va hukmronlik qilishga intilmaydilar. Ular o'z xalqlarini bitta buyuk maqsad bilan birlashtirishadi. Men 3 ta mamlakatdan va 70 ta jamoatdan kelgan 2500 dan ortiq ko'ngillilar Markaziy Oregon shtatida o'z jamoatlariga ezgulik urug'larini ekish uchun yig'ilishganiga guvoh bo'ldim. Ushbu tadbir Jay Smith tomonidan tashkil etilgan. Jay va uning yordamchisi Elliot bir necha yildan buyon bunday tadbirlarni uyushtirib kelishmoqda. Shanba kunlari ular ko'ngilli ishlarni bajarishadi. Yong'in gidrantlarini bo'yashadi, uylarni ta'mirlashadi, to'kilgan barglarni yig'ishadi. Gazonlarni o'rishadi, piyodalar yo'laklarini ta'mirlashadi, mebellarni ko'chirishga yordamlashadi. Qo'shnilarning hayotini yengillashtirish uchun hamma narsani qilishadi. Jamiyatga bunday xizmatni ko'rsatish g'oyasi Jayga juda yomon holatda bo'lganida kelgan. U 15 yil davomida dunyoning 24 ta mamlakatida missionerlik faoliyatini olib borgan va ko'plab yosh ko'ngillilar bilan ish olib boradi. 2006 yilda uning hayotida og'ir payt keldi va u oilaviy ishlarini yuritish va 4 ta bolasini tarbiyalash uchun uyda Oregon shtatidagi Bend shahrida qolishi kerak edi. Bend kurort shaharchasi, juda obod va madaniy. Ammo qo'shni shaharlarning aksariyati giyohvandlik va zo'ravonlik tufayli og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda edi va Jay ularga e'tibor qaratishga qaror qildi. Bizda pul yo'q edi, ammo biz qat'iy edik, deydi u. Bizning birinchi loyihamizda bir nechta jamoatlardan 150 nafari ko'ngilli qatnashdi. O'sha kuni ko'p qor yog'di. Biz belkuraklarni, qor tozalagichlarni olib, kun bo'yi yo'laklarni tozaladik. Biz ko'plab qariyalarga yordam berdik. Axir ularning ba'zilari qor tufayli uydan ham chiqa olishmasdi. Elliotning konserti ushbu tadbirlarning eng muhim voqeasiga aylandi va qo'shma harakatlar kuni bo'ldi. Konsertga 700 ga yaqin o'spirin yig'ildi. O'sha oqshomda 120 dan ortiq kishi o'zini haqiqiy masihiy kabi his qilishdi. Birinchi muvaffaqiyat Jay va Elliotlarni ilhomlantirdi va ularni o'zlarining iymonlarini amalda qo'llashga undashdi. O'tgan yillar davomida ular Oregon shtatining 11 ta shahrida 15 ta shunday tadbirlarni tashkil etishdi. Ba'zida ko'ngillilar soni 2500 kishiga, qatnashayotgan jamoatlar esa 70 taga yetgan. Men buni bilaman, chunki men ushbu tadbirlarda bir necha bor qatnashganman. 2010 yilda markaziy Oregon shtatidagi Expo markazidan 8000 kishi oldida chiqish qildim. Dasturimizni men chiqishimdan oldin bo'ladigan do'stona quchoqlashishlar bilan to'ldirdik va 60 daqiqada eng ko'p quchoqlash bo'yicha dunyo rekordini o'rnatdik. Meni 1749 kishi quchoqladi. YouTube'da ushbu videoni ko'rishingiz mumkin. Qo'shiqchi Meraya Kerining turmush o'rtog'i komik Nick Cannon bizning rekordimizni yangilashga urindi. Ammo u muvaffaqiyatga erisha olmadi va menimcha u hech qachon buni uddalay olmaydi. Jay tadbirlarining asosiy maqsadi jamoatga xizmat qilish, muloqot qilish, jamoatlar va konfessiyalar o'rtasidagi to'siqlarni parchalash orqali masihiylik e'tiqodining amaldagi kuchini namoyish etishdir. Ba'zan jamoatlar o'zaro aloqada bo'lishmaydi. Ammo mening turli xil e'tiqoddagi ko'plab do'stlarim bor va men ularning barchasini tushunaman, deydi Jay. Masihni bitta jamoat doirasida ushlab turish mumkin emas. Birgalikda biz iymonning turli qirralarini namoyish etamiz. Nasroniylar, baptistlar, Hizqiyo bashoratlarini bajarishda vahiy jamoati tarafdorlari, katoliklar, presbiteriyallar, metodistlar va boshqalar. Menimcha, odamlar bizning o'z iymonimiz bilan qanday yashayotganimizni ko'rmasalar, masihiy bo'lishlari qiyin. Shunday ekan, biz masihiy sevgisini amalda namoyon etishimiz kerak. Men singari Jay ham bizning jamoatlarimiz dunyo uchun umid deb hisoblaydi. Men voiz bo'ldim va turli odamlarga ilhom hamda umid so'zlarini yetkazmoqdaman. Jamoatlar va ruhoniylar esa o'zlarining qavmlariga va o'zlarining jamoatlariga xizmat qilishadi. Shuning uchun ham biz jamoatlar ilohiy inoyatni yanada ko'paytirish uchun birgalikda ishlashni istamasligidan juda xafa bo'lamiz. Iso shunday degan: "Agar bir-biringizni sevsangiz, sizlar mening shogirdlarim ekaningizni hamma shundan bilib oladi. Va men uning qalbidan hammamiz bir ekanligimizni his qilaman", deydi Jay. Bir-birimizdan ajralib turgandan ko'ra birga bo'lishimiz yaxshiroqdir. Va jamoatlar ularning farqlari ularni birlashtirgan narsa kabi muhim emasligini tushunishlari kerak. Barchamiz Iso bizning najot yo'limiz ekanligiga ishonamiz. Bu bizning o'xshashligimiz. Itoat qilsak, farqlarni yengib, umumiy manfaat uchun birgalikda kurashish mumkin. Itoat va umumiy manfaatlarga e'tibor berishdan tashqari, jamoat yetakchisini yaqinlarining ehtiyojlarini tinglashi va ularga o'zi xohlagan narsalarni majburlamasligi kerak. Jay ba'zi jamoatlar boshqalarga qaraganda boyroq ekanini tushunadi. Shuning uchun ishtirokchilar zimmasiga ortiqcha moliyaviy yuk tushmasligi uchun grantlarni olish orqali xarajatlarni kamaytirishga harakat qiladi. Oregon shtatidagi bir kambag'allar shaharchasida Jay va uning jamoasi yetarlidan ham ortiqroq miqdordagi grant va xayriya mablag'larini yig'ishdi. Tadbirdan keyin ulardan $700 ko'proq mablag' qolgandi. Ruhoniylardan biri quyidagilarni taklif qildi. Mavludda jamoatga qatnovchilarga $5 berib, ularga xayriya maqsadlarida bu pulni ko'paytirish vazifasini berish. Masalan, chegirmali konfet sotib olib, keyin ularni sotish, kiosk uchun limonad tayyorlash yoki maysazor o'ruvchi uchun benzin sotib olish. Shunday qilib, $700 $10,000 aylandi. Ushbu mablag' uysizlar uchun to'plamlarga, yolg'iz onalarning farzandlari uchun sovg'alar, kambag'al oilalar farzandlari uchun yumshoq o'yinchoqlar va boshqa narsalarga sarf bo'ldi. Biz buni sevgi odamlarga xizmat qilishda namoyon bo'lishini, jamoat odamlarga g'amxo'rlik qilishini ko'rsatish uchun qildik, deydi Jay. Biz vaz qilmaymiz, xizmat qilamiz va ushbu xizmat bir kun bilan cheklanmasligiga harakat qilamiz. Ko'pincha jamoatlar va shaharlar o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatiladi. Hokimlar ruhoniylarga qo'ng'iroq qilib, jamoatga qatnovchilardan yordam so'rashlari mumkin. Odamlar boshqalarga xizmat qilish naqadar ajoyib ekanligini tushunganlarida, ular bu ishga mamnuniyat bilan qo'shilishadi. Jay va uning ko'ngillilari ba'zida g'ayrioddiy iltimoslarni eshitishadi. Biz 500 ta ko'ngillilarimiz borligini aytamiz va bu shahar uchun nima qilishimiz kerakligini so'raymiz, deydi Jay. Bitta shaharda qabristonlarga qarash uchun pul yo'q edi va jamoatlar bu vazifani o'z zimmalariga olishdi. Endi jamoatga qatnovchilar qabristonlarga qarashmoqda. Jamoatlar o'zlari uchun xizmatning yangi usullarini kashf etmoqda. Bent shahri hukumati yong'in gidrantlarini bo'yash uchun mablag' yo'qligini aytdi. 2 yil davomida o'tkazilgan 3 ta xayriya tadbirlari davomida ko'ngillilar 36 ta gidrantlarni bo'yashdi va shaharga minglab dollarni tejab qolishdi. Ba'zi shaharlarda Jay va uning ko'ngillilari notijorat va xayriya tashkilotlari, xayriya oshxonalari, ayollar boshpanalari va boshqalar bilan hamkorlik qiladi. Biz katalizatorga aylanayapmiz, deydi Jay. Ko'pincha ruhoniylar dastlab bizning tashabbusimizga qarshilik ko'rsatishadi, ammo keyin to'siqlar buziladi. Biz birga ibodat qilishimiz, birga ishlashimiz va birga ovqatlanishimiz kerak. O'zaro tushunish paydo bo'ladi. Shaharlar bu haqda bir-birlaridan o'rganishmoqda va endi ixtiyoriy ravishda birgalikda ishlash ancha osonlashdi. Jay yaqinda Kaliforniyagacha bordi. U yerda biz birgalikda ishlashni rejalashtirmoqdamiz. Biz yaqinlarimizga xizmat qilishda mehr ulashamiz va ishonchni namoyon etamiz. Bizning misolimiz yuqumli bo'ladi degan umiddamiz. Ezgulik urug'larini ekib, katta loyihalar ixtiro qilish shart emas. Hatto mayda ishlar ham boshqa odamlar uchun ko'p narsani anglatishi mumkin. Oregonda bir kuni shunday voqea sodir bo'lgan. Maktablardan birida nutq so'zlaganimdan so'ng, keyingisiga kech qolayotganimizni angladik. Bizda bir soniya ham zaxira vaqt qolmadi va garchi men quchoqlashishni yaxshi ko'rsam ham, bu safar tomoshabinlarni quchoqlamaslikka to'g'ri keldi. Zaldan chiqishda men kal boshni ko'rdim. Bu maktab o'quvchilari orasidagi g'ayrioddiy manzara edi. Men to'xtadim. Bu qiz bola edi. Ehtimol u kimyoviy terapiya tufayli sochlarini yo'qotgandir. Men tez-tez saraton kasalliklari shifoxonalariga boraman va bu nima ekanligini bilaman. Men unga yaqinroq yurib, "Meni quchoqla, azizam," dedim. U meni quchoqladi, yig'ladi. Men ham. Hamma yig'ladi. O'qituvchilar ham, maktab o'quvchilari ham. Nega biz yig'ladik? Bilmayman. Shunchaki men muhtoj odamga yordam berishim mumkinligi uchun juda katta minnatdorchilikni his qildim. Buni so'z bilan ifodalash qiyin, lekin bitta qiz menga shunday deb yozgan. Keling, uni Bayli deb ataymiz. 12 yil oldin onam meni rivojlanishida sustkashlik bo'lgan kattalar oromgohiga ko'ngillik qilib yubordi. Har bir ko'ngilli bir haftaga bitta nogironga biriktirilgan edi. O'shanda men 12 yoshda edim va hayotimning bir haftasini bunday narsaga sarflashni xohlamadim. Onam meni bu dahshatdan xalos qilmoqchi emasdi. Men juda asabiylashdim va nogiron bilan yolg'iz qolishdan qo'rqardim. Xuddi shu kuni oromgoh xodimlari bizdagi tarbiyalanuvchilarning rezyumelarini berishdi. Mening varag'imda katta harflar bilan shunday yozilgan edi. Daun kasalligi. Qo'llarim titrab ketdi. men bor kuchim bilan qo'rquvni yengishga harakat qilardim. Chunki ertaga men o'z tarbiyalanuvchim bilan uchrashishim kerak edi. Nega Xudo menga bunday sinovni yuborganiga hayron bo'lib, butun tun uxlay olmadim. Nonushta va xodimlar bilan suhbatdan so'ng oromgohga kattalar kelishni boshlashdi. Dahshat. Men ularni mashinalardan tushayotganlarini ko'rdim, lekin ularning ismlarini emas, kasalliklarini tanidim. Down sindromi, autizm, miya yarim falaji. Ular kelishardi va men ularda odamlarni emas, balki faqat kasallarni ko'rardim. Mashinadan bir qiz tushdi va lager xodimlari meni chaqirishdi. Oyoqlarim bukilmagan holda men yaqinlashdim. Oromgoh direktori meni Shanna bilan tanishtirdi. Biz butun bir hafta davomida birga bo'lishimiz kerak edi. Men nima deyishni bilmay qoldim. Qiyinchilik bilan o'zimdan salomni siqib chiqardim. Va shunda Shanna men ilgari hech qachon his qilmagan sevgi bilan meni quchoqladi. Men sening do'sting bo'lishni xohlayman, dedi u. Qanday qilib butunlay begona kishi meni shunchalik beg'araz sevishi mumkin? Bu qiz mening qanday o'qishimni, qancha do'stlarim borligini va boshqalarni bilmasdi. U meni shaxs sifatida belgilaydigan hech narsani bilmasdi. Kechga yaqin mening ishonchsizligim va qo'rquvimdan asar ham qolmagandi. Shanna va men haqiqiy do'st bo'lib oldik. Oradan 12 yil o'tdi. Onam endi meni majburan o'sha oromgohga jo'natmasdi. Men 13 haftadan ko'proq vaqtni u yerda ko'ngilli va yozgi intern sifatida o'tkazdim. So'nggi 2 yozda men direktor o'rinbosari bo'lib ishladim. Hech narsa menga birinchi marta bizga kelgan ko'ngillilarning ko'rinishidan ko'ra ko'proq zavq bag'ishlamasdi. Ularning tizzalari titrardi, yuraklari urardi. Ammo keyin ular bizning jamiyatimiz ko'pincha e'tiborsiz qoldiradigan odamlar bilan uchrashganlarda barcha devorlar va to'siqlar qulab tushardi. Rabbim menga bu ishni yuborib, baraka berdi. U yuragimni mehr va ehtiros bilan to'ldirdi. Men odamlarga yordam berishni yaxshi ko'raman. Ishonchim komilki, nogiron kishiga yordam beradigan har bir odam o'z hayotini eng ajoyib tarzda o'zgartiradi. Bizga keladigan odamlar menga ibodat qilishni va Xudo bilan ochiq gaplashishni o'rgatishdi. Ular menga beg'araz sevgini va o'z e'tiqodimni boshqalar bilan erkin bo'lishish qobiliyatini o'rgatishdi. Yuhanno bayon etgan xushxabarda quyidagilarni o'qiymiz. Shogirdlari Isodan so'radilar. Ustoz, kimning gunohi uning ko'r bo'lib tug'ilishiga sababchi bo'ldi? O'zinikimi yoki ota-onasinikimi? Iso shunday javob berdi. Bu odamning gunohi ham, ota-onasining gunohi ham bunga sabab bo'lmagan. Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r tug'ilgan. Bizning jamiyatimizda nogironlik atamasi bilan odamlar tug'ilishiga imkon bergani uchun samoviy otadan juda minnatdorman. Bu odamlar dunyoga ijobiy ta'sir qilish va odamlarni masihga yetaklash uchun noyob qobiliyatga ega. Menimcha, ular nogiron emas. Nogironlar bu boshqalarga nisbatan kibrli, Xudoning marhamatiga shubha qiladigan, boshqalar bilan Xudo to'g'risida gaplashishdan qo'rqadigan va zaif ko'rinishdan qo'rqadiganlardir. Bizning jamiyatimiz va hatto bizning jamoatimiz nogironlarni qadrlamaydi va aynan ular hayotimni o'zim tasavvur ham qilmagan darajada o'zgartirishdi. Ushbu tajriba menga o'z yo'limni tanlashimga yordam berdi. Men kollejni tugatdim va ruhshunoslik bo'yicha ilmiy darajani oldim. Men nogironlari bo'lgan oilalar bilan ishlamoqchiman. Ba'zida ota-onalar farzandining qo'shimcha xromosoma bilan tug'ilishini oldindan bilishadi va ba'zida ular rivojlanishning kechikishini ancha keyin sezadilar. Men odamlarga yordam berishni orzu qilaman. Men jamiyat nafaqat nogironlarni teng huquqli odamlar sifatida qabul qilishlarini, balki ularga boshqa odamlarni masihga yetaklash uchun imkoniyat yaratishni ham xohlayman. Boshqalarga xizmat qilish quvonchi haqida yaxshiroq gapira olmaysiz. Shu bilan shug'ullanib, siz qalbingizni davolaysiz. Men uchun eng katta quvonch bu odam boshqalarni qanday qo'llab-quvvatlayotganini va ilhomlantirayotganini ko'rishdir. Bayli avvaliga qo'rqib ketdi, ammo u o'sha oromgohda ajoyib saboq oldi. Yoshlar bunday xizmat bilan shug'ullanishsa, bu qanday ajoyib. Ular kasalxonalarda, internatlarda, bolalar uylarida ishlashadi. Boshqalarga xizmat qilib, ezgulik urug'larini seping. O'shanda siz ham Baylisingari hayotingiz ijobiy tomonga o'zgarishini sezasiz.